Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորեց, որ ադրբեջանական տարածքային պահանջները լեգիտիմ են ու դրան այլ ընտրանք չկա։ Անդրադառնալով վարչապետի երեկվա ուղերձի, մասնավորապես Հայաստանի օկուպացված տարածքների չլուծված հարցի վերաբերյալ Փաշինյանի դիտարկումներին, կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Երեկ վարչապետը 30 րոպե անոց ուղերձում այդպես էլ չհստակեցրեց, որ հատվածները նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ Հայաստանն էլ ադրբեջանական տարածքներ ունի օկուպացրած։
Խաղաղության նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո, և փոխադարձ այս հարցը պիտի լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։
Ադրբեջանը իր բոլոր պայմանները ու նախապայմանները վերացել է պայմանավորվածության, հայկական կողմը ներկայացնողները չեն կարող նղացել փոխադարձ որևէ բան ձեռք բերել։ Դրա համար ի՞նչ է մնում։ Մնում է հիմնավորել, որ ադրբեջանական պահանջները լեգիտիմ են, իրավաչափ են, և այլ ընտրանքը դրա չկա։ Այն բանից հետո, երբ հայտարարում են, որ խաղաղություն են բերել, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել, որ Ադրբեջանը դեռ մեր նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի։ Ուղիղ է դա հայտարարել։
Հաջորդ քննադատությունը, որ լսել էր վարչապետը, հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնագրում Բաքվում անազատության մեջ պահվող հայերի խնդիրը ներառելու մասին էր։ Որքան ձգվել են 2022-ի գարնանից սկսած համաձայնագրի բանակցությունները, ըստ Հայաստանի ղեկավարի, հասկացել են, որ տեքստում գերիների հարցը ներառելը կարող է մեկնաբանվել, թե նրանց վերադարձը համաձայնագրի ստորագրումից և վավերացումից հետոյի հարցը։
Այդ կանխավարկածով չառաջնորդվելու արդյունքում է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր մեր 58 հայրենակիցներ վերադարձել են գերությունից։ Եվ եթե հարցը թողնված լիներ խաղաղության համաձայնագրին, դա կարող էր և տեղի չունենալ, և մեծ հավանականությամբ տեղի չեր ունենա։ Այժմ էլ դիվանագիտական ահռելի աշխատանք է տարվում այդ խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու համար, ինչի արտահայտությունը վերջերս տեսակ։
Ասում է, ամենաշատ գերիները մենք ենք բերել, ամենաշատ գերիները դուք եք տվել, բայց եթե այնպես է ստացվել, որ քո իշխանության օրոք ամենաշատ մարդիկ են գերեվարվել, նախքան ժողովրդի հայտարարելը, որ ամբողջական խաղաղություն ես բերել ու որևէ թուղթ ստորագրել, առաջին պետք է հումանիտար հարցերը լուծես ամբողջական փաթեթով, ու դա լուծես առանց որևէ բանի դիմաց զիջումների։ Այսինքն հանկարծ այնպես չլինի, որ մենք այս զիջումը պիտի անենք տարածքային, միջանցքը պիտի տանք, որ գերի վերադարձնենք։ Այլապես Ադրբեջանը անընդհատ տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կգերեվարի, կասի մինչև այս զիջումը չանեք, չեմ արձակելու գերիներին։
Երբ նախաստորագրված տեքստը հրապարակվեց, վարչապետը հայտնվեց ընդդիմախոսների քննադատության թիրախում, թե Ղարաբաղի հարցը հայ-ադրբեջանական փաստաթղթով փակվում է։ Երեկ վերադարձի թեման բարձրացնելը վտանգավոր համարեց խաղաղության համար։ Հայաստանի ղեկավարը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված արցախցիների վերադարձի մասին պատկերացումները իրատեսական չի համարում։ Անձամբ ինքը կարծում է, նրանք պետք է տնավորվեն ու ապրեն որպես Հայաստանի քաղաքացիներ։
Ու ընդհանրապես Հայաստանում և Ադրբեջանում հակամարտության մեկնարկից ի վեր փախստական դարձած անձանց վերադարձի թեմայի երկկողմ արծարծումը համարում եմ վտանգավոր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը վնասող գործոն։ Այդ թեմաները արծարծելու երկկողմ փորձերը հենց իրենց փախստականներին ոչինչ չեն տալու, իսկ պետությունների միջև դառնալու են լարվածության նոր աղբյուր։ Իմ այս պատկերացումը կիսել եմ նաև պաշտոնական Բաքվի հետ։
Թե ինչ արձագանք է ստացել նրա այս դիտարկումը, վարչապետը չբացահայտեց, բայց այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի թեման խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո էլ շարունակեց քննարկվել Բաքվում։ Իսկ Հայաստանը այս խոսույթը տարածքային պահանջ է համարում, քանի որ ադրբեջանցիները արևմտյան Ադրբեջան են անվանում Հայաստանի տարածքի զգալի մասը, իսկ Հայաստան վերադառնալ ցանկացողները իրենք իրենց ոչ թե ինչ-որ ժամանակ Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիներ, այլ արևմտյան Ադրբեջանի համայնք են անվանում։
Չէ, պետք է խոսել հակամարտության բոլոր խնդիրների մասին, եթե ուզում եք արդար համապարփակ ներառական խաղաղություն։ Եթե խաղաղություն չեք ուզում, կապիտուլացիա եք ուզում, ուրեմն ժողովրդին այդպես դասեք, ասեք ժողովուրդ, կապիտուլացիա է, սա խաղաղություն չի։ Իսկ կապիտուլացիայի մասում ժողովուրդը կասի, համակերպվում է կամ հանդուրժում է կապիտուլացիան, թե չի հանդուրժում։
Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանն ասում է, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներն ունեն միջազգայինորեն ամրագրված վերադարձի իրավունք ու չունեն դրանից հրաժարվելու իրավունք։
Եթե մենք կեղծ իրատեսականությամբ առաջնորդվելով հրաժարվենք արդարության հասնելու մեր մղումից, ապա Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կարող են հերթական հանցագործությունները կատարել, հերթական տարածքային զարգացումները իրականացնել արդեն ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հետո փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կասի, թե քանի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուժեղ պետությունները, մենք թույլ ենք, իրատեսական չէ, եկեք ժողովրդ համակերպենք, օրինակ Սյունիքը կորցրենք կամ Սևանը կորցրենք։ Դե լավ, Սևանի մյուս ափին կլողակի, մյուս ափին չլողակ, որովհետև իրատեսական չէ Սևանի մյուս ափը հետ դերում։
Վարչապետն ասում էր, Հայաստանն առաջնորդվելու է Ղարաբաղյան շարժումը չշարունակելու տրամաբանությամբ, իսկ իր հետ չհամաձայնողներին կոչ է արել հեղափոխություն անել։
Ժողովուրդը, այսինքն դուք սիրելի քաղաքացիներ, հեղափոխություն չարեցիք, որովհետև ինձ նման հասկացաք, որ առանց Ղարաբաղի հարցը փակելու խաղաղությունը հնարավոր չէ։
Դու կարող ես անընդհատ բռնապետություն հաստատել երկրում, բանտարկել եւ ասել, տեսեք, իմ նկատմամբ բողոք չկա։ Բողոքը էլ ո՞նց պիտի արտահայտվի, եթե ոչ փողոցներում հազարավորների ներկայությամբ, որոնց վրա դու ուժ ես կիրառում։
Վարչապետը կես ժամում 3 անգամ ասաց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել, 1 անգամ որ խաղաղ ությունը եկել է։ Մինչ վարչապետ Փաշինյանը չի թաքցնում իր ոգևորությունը, Բաքվից կրկնում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանը, որն արդեն տնային առաջադրանք են անվանում՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
3 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում վարչապետի Շարասյան ուղեկցող առաջին մեքենայի հարվածից մահացած 28-ամյա հղի կնոջ գործով դատավարությունն ավարտվեց։ Դատարանը 3 վճռեց կնոջը մահացու վրա երթի ենթարկած վարորդին, ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանին, ազատազրկել 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Պատիժը կրելուց հետո Նավասարդյանը ևս 1 տարի 6 ամիս էլ մեքենա վարելու իրավունք չի ունենա։ Ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում մեղքը։ Դատավարության երկու կողմերն դժգոհ են, բողոքարկելու են վճիռը։
Նշանակվել է ակնհայտ մեղ պատիժ, ուժող կողմը դժգոհ է եւ միանշանակ բողոքարկելու են։
Պարտադիր բողոքարկելու են, քեզ գործով այնքան կոպիտ դատավարական սխալներ ա թույլ տրվել։
Գործով միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը կշարունակի մնալ ազատության մեջ, պատիժն ուժի մեջ կմտնի, երբ բողոքարկման բոլոր փուլերը սպառվեն։ Այդ ընթացքում կպահպանվի նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ երկրից չհեռանալը։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը, որ երեկվա նիստին հիվանդության պատճառով ներկա չէր, այսօր ազատությանն ասաց. 1 տարի 6 ամիսը ոչ միայն մեղմ պատժամիջոց է, այլև խնդրահարույց է, որովհետև հստակ ենթատեքստ ունի։
Միջև 2 տարի պատիժները հնարավոր է այլ պատժատեսակով փոխարինել։ Անհամ տվյալ պահին գործող քրեական օրենսգիրք այդպիսի լայն հնարավորություններ են ընձեռում։ Եվ դժոխ կողմը այդ մտավախությունն ունի, որ միջև 2 տարի պատիժ նշանակել, այսինքն տարի 6 ամիս պատիժ նշանակելով կա որոշակի ներքին պայմանավորվածություն, որ հետագայում պատժատեսակի փոփոխության գնամ։ Սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի Արամնավասարձենը առհասարակ պատիժ չկրի։
Դատարանը դեռ անցած ամիս էր մեղավոր ճանաչել վարորդ Արամնավասարդյանին ճանապարհային կանոնների խախտմամբ մահվան ելքով վրա երթի և դեպքի վայրը լքելու համար, իսկ պատժաչափը հրապարակվեց 3։ Ըստ գործով փորձակնության Նավասարդյանը խաչմերուկ է մտել 108 կիլոմետր ժամարագությամբ թույլատրելի 100-ի փոխարեն։ Մեղադրող դատախազը պնդում է, եթե արագությունը գերազանցած չլիներ, կկարողանար արգելակել։ Համացանցում տարածված կադրերից, սակայն, երևում է, որ ոչ միայն Շարասյան արչևի մեքենան չի կանգնում, այլև նրա հետևից գնացողները։ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը պնդում է, սա ապօրինի մեղադրանք է դատավճիռնել, ասած բողոքարկելու է, որովհետև նախ գործը հսկող դատախազն է արգելել, որ քննիչը փորձագետին հարց ուղի, թե Արամ Նավասարդյանի երթևեկության համար վտանգի պահը երբ է առաջացել։ Հետո իրենք են զրկվել փորձագետին այդ հարցը տալու իրավունքից։ Սա ըստ Բալոյանի այս գործով գլխավոր խախտումներից մեկն է։ Բացի այդ,
3 փորձագետի եզրակացություն կա, որ խաչմերուկը կարգավորող տեսուչը չեկի խախտում թույլ չի տվել։ Եթե չեկի խախտում թույլ չի տվել, ուրեմն Արամ Նավասարդյանը կոպիտ ասած խաչմերուկը մուտ գործել կանաչ լույսի տակ։ Տեսուչի ռանգով Նավասարդյանի մեղադրանքի մեջ նշված է, որ Սոնան խաչմերուկը մուտ գործել լուսացուցի կանաչ լույսի տակ և ճանապարհը հատել է հետիոտային անցումներով։ Ես մեռա բացադրելով ասում եմ, եթե խաչմերուկում կարգավորող կա, չի գործում լուսացույցի լույսը։
Դատաքննության 3 տարիների ընթացքում Նավասարդյանի փաստաբանները պնդում էին Սոնա Մնացականյանն է խախտել կանոնները, անցնելով կարմիր լույսի տակ և չհետևելով կարգավորողի ազդանշանին։
Բայց մենք չենք ընդունում Արամ Նավասարդյանի վերաբերյալ կայացած վերդիկտը։ Ամեն դեպքում կխնդրենք նաև հաշվի առնելով Արամ Նավասարդյանի անձը և այն, որ վերջինս վերջո ճանապարհային երթևեկության կոպիտ խախտումներ թույլ չի տվել, քննարկել այն հարցը, որ հնարավոր է վերջինիս պատժի կրումը փորձաշրջան նշանակելով, այսինքն հասարակությունից չմեկուսացնելով։
Կնոջ ընտանիքը 3 տարի անընդմեջ հակառակն է պնդում, եթե խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնա Մնացականյանը ինչպես կհայտնվեր խաչմերուկի վտանգավոր գոտում։ Մինչև վարորդի փաստաբանները պնդում են, թե Նավասարդյանը ճանապարհը կարգավորող տեսուչի հրահանգով է մտել խաչմերուկ, դուժող կողմը հարցնում է, իսկ տեսուչին ով է հրահանգել։ Ըստ Ռաֆի Ասլանյանի, այդ ու մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ կտային Շարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունները, որոնք, սակայն, ըստ ոստիկանության բացատրության, տեխնիկական խոտանի պատճառով չեն պահպանվել։ Ասլանյանը սա համարում է դիտավորություն, որպեսզի Շարասյան ղեկավար կազմը պատասխանատվությունից ազատվի։
Այս իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ արդարադատություն իսկապես գոյություն չունի։ Ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Սոնա Մնացականյանի վերաբերյալ մեջ մեղավոր կամ որոշակի մասնակցություն ունեցող անձին զերծ պահվեն քրեական պատասխանատվությունից կամ ձևական քրեական պատասխանության ենթարկվեն։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը դատարանից պահանջել էր 4 տարվա ազատազրկման ենթարկել վարորդ Նավասարդյանին և 10 միլիոն դրան պահանջել նրանից որպես գույքային վնաս։ Ներկայացված փաստաթղթերով այդ գումարը ներառել է հուղարկավորության, գերեզմանի և հուշակարի ծախսերը։ Մեղադրալի փաստաբանները 3 դատարանում հայտարարեցին, ներկայացված ծախսերն ուռճացված են։
Կառավարության որոշման համաձայն 1 անձին հողահատկացում արվում 1 մետրը 2.5-ի վրա։ Հիմա ձեր այս արժեքը, որ բերել ներկայացրել եք այս ցավալի աշխատանքների համար, ուր մնաց եւ ուր մնաց 1.5-ի վրա հատկացված գերեզմանի։ Այս ներկայացված փաստաթղթերի 5 տապանակար։
Իմ ներկայացած փաստաթղթերում կողքի տապանակարների մասին բացարձակ խոսք չկա, խոսքը վերաբերում է մենակի աղջկան։
Հայրը Մացակ Մնացականյանը, որ դժվարությամբ էր խոսում այս մասին, ասաց, եթե գումարն ուռճացված են համարում, կարող են նվազեցնել այն։ Շարունակեց, իր համար ծանր է խոսել հուղարկավորության ծախսերից, դժվարությամբ գտած սպիտակ դագաղի արժեքից եւ այլն։
Ոչ է ասում,
Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն այսօր ազատությանն ասաց, Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի համար գույքային այդ վնասի պահանջը դատավարական իմաստով է կարևոր։ Հետագայում, եթե Նավասարդյանի նկատմամբ համաներում կիրառվի, գույքային վնասի փոխհատուցման հարցը առանցքային նշանակություն ունենալու։
Հետագայում, երբ համաներումը կիրառվում, գույքային վնասի առկայությունն է որոշվում, այսինքն, օրինակ 2013 թվականի համաներումն այդպիսին էր, եթե նյութական վեճ չկա, ապա համաներումը կիրառվել է, եթե կա, ապա կիրառելի չէ։ Սա նաև հեռահար նպատակներ ունի։ Դուժող կողմը կարող էր առհասարակ գույքային հայց չներկայացնել, բայց հետագայում համաներման ընդունման պարագայում սա բարենպաստ վիճակ է ստեղծելու մեղադրելի համար։ Բացի այդ, ուժող իրավահաջորդի մոտեցումը հետևյալն է. Եթե նույնիսկ բռնագանձում լինի, ապա գուցե նա տնօրինի բոլորովին այլ եղանակով, օրինակ բարեգործական նպատակներով։
Մահացած հղի կնոջ ընտանիքը պահանջել է 4 տարվա ազատազրկում Արամ Նավասարդյանի համար եւ 10 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Դատարանը չբավարարեց նրանց այս պահանջները, բայց որպես վնասի փոխհատուցում Արամ Նավասարդյանից կբռնագանձվի 10 միլիոնի փոխարեն 4 միլիոն դրամ եւ 834,000 դրամ էլ փորձաքննության ծախսերը հոգալու համար։ Սոնա Մնացականյանի հայրը 3 դատարանից հեռացավ գլխի կոր։
Իմ հույսերը ավելի շատ էին, որ իրոք արդարադատություն կլինի, բայց հիմա համոզված եմ, որ չկա այդ արդարադատություն։